Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met 3 Johannes. Dit is 'n ou kort boekie, hy het net 15 versies. Is vandag ons derde program, so ek gaan vandag klaarmaak daarmee, vers 9 tot by vers 15. Nou, jy sal sien in die Afrikaanse teks, as jy dit voor jou het, die opskrif daarvan is, pas op vir Diotrefes. Nou, ons het nou gesien hoe dat Johannes praat oor Gaius, aan wie hy die brief rig, hoe trots hy is, dat Gaius 'n getuie vir die Here is, vir sy gasvryheid, dat hy rondreisende predikers ook ontvang in huis. En toe het hy ook gepraat van vers 5 af oor die hulp aan die mense wat Christus verkondig, dat ons, jy en ek ook, gasvryheid aan hulle moet betoon. Maar nou kom hy by 'n ander voorbeeld, waar hy waarsku teen 'n sekere persoon. Nou, ek gaan dit nou lees, maar kom ek vertel eers vir jou waaroor gaan het. Jy sien, na die positiewe waardering van Gaius in die vorige gedeelte, volg hier 'n baie ernstige waarskuwing uit die pen van hierdie ou man, meer as 90 jaar oud, ou Johannes. Dit gaan naamlik oor Diotrefes. Nou, Diotrefes word goed op die vingers getik. Hoekom? Omdat hy as 'n leier in die gemeente nie reg optree nie. Hy aanvaar nie die oudste se gesag nie, en hy beskinder die oudste deur slegte en vals gerugte oor hom te versprei. Nou, in hierdie geval verwys die oudste natuurlik na Johannes die apostel. Maar nou selfs dit nie al wat hy doen nie. As ons dit nou lees, gaan jy agterkom, Diotrefes misbruik ook sy posisie as voorganger in die gemeente, deur gemeentelede te belet om die verkondigers van die waarheid te ontvang. Self ontvang hy ook nie die rondgaande verkondigers van Jesus Christus, die mensgeworde Messias nie. Nou moet ons raak sien, luisteraar, volgens hierdie vertelling, gee Diotrefes dus verkeerde advies aan sy gemeentelede. Met ander woorde, Diotrefes se optrede dien in elk geval as 'n mooi voorbeeld van hoe 'n Christen nie moet lewe nie. Daar word selfs duidelik gesê dat iemand se optrede saamhang met sy oorsprong. Kom ek sê dit so, as jy 'n kind van die Here is, dan sal jou optrede dit ook wys, of nie. Met ander woorde, as jy nie sy kind is nie. 'n Mens kan dus uit iemand se optrede aflei of hy 'n kind van die Here is of nie. Die teendeel is dus ongelukkig ook waar. Neem byvoorbeeld dan die optrede van Demetrius. Almal getuig net die goeie van hom. Ook die oudste, Johannes, kan dit hartlik beaam. So kom ons kyk nou eers na die eerste een, Demetrius, dan gaan ons net nou praat oor die tweede een, naamlik Demetrius. So, ek lees dus die eerste paar verse vir vandag, vers 9 tot by vers 10, net eers. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywe, maar Diotrefes, wat danig daarop gesteld is dat hy julle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen, ter sprake bring as ek daarheen kom. Hy versprei slegte gerugte en vals stories oor ons, en asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie, en die wat dit wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. So ons het hier dus eintlik te make met 'n heel ernstige saak. En dan voeg Johannes ook nog by in vers 11, liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. En dit is baie belangrik dat ons dit opmerk, het nie vir God gesien nie. 'N Vreemde opmerking, né? Maar dit is dus belangrik dat ons sal weet, Diotrefes wou nie medegelowiges in sy huis ontvang nie. En hy het homself as 'n kerkleier nogal aangestel. Hy het dus die reg in eie hande geneem en kon daarom nie 'n waardige voorganger wees nie. Nou moet jy en ek dit ook baie goed raak lees. En ons moet oplet in ons omgewing. Christelike leiers, liewe luisteraar, moet waak teen eie geregtigheid en die invloed wat dit op hulle eie lewe kan hê. Ons moet sorg dat ons nooit 'n leiersposisie misbruik nie. Dit maak dus nie saak wat jou eie posisie is nie, liewe luisteraar. Of jy in 'n leiersposisie in jou gemeente is, en of jy 'n gemeentelid is, moet nooit eie geregtig raak nie. moet nooit dink jy kan jou sekere dinge aanmatig wat eintlik regtig nie by 'n kind van die Here pas nie. En daarom Johannes is dus eintlik ook 'n aanbevelingsbrief vir Demetrius. In daardie tyd moet ons onthou dat daar nog nie goeie hotelle was nie, né? Of gasthuise nie. Christene het maar by mede Christene gebly as hulle op reis was. En om nou te keer dat enige iemand sommer sê hy's 'n Christen en dan verniet bly, was daar 'n stelsel van aanbevelingsbriewe. Iemand dus wat die gemeente leiers goed geken het, het 'n brief gekry waarin die draer van die brief as 'n goeie man of as 'n vriend aangedui is. Die gasvryheidswette het dan bepaal dat die draer van die brief net so goed ontvang moes word as wat die oorspronklike skrywer van die brief ontvang sou gewees het. Nou sal jy misschien nog onthou Filemon, daardie slaaf, né? Filemon is ook so 'n brief waar ons 'n situasie het tussen Filemon, 'n situasie tussen 'n eienaar en 'n slaaf, waar daar deur Paulus 'n aanbevelingsbrief geskrywe word aan Filemon, die eienaar, om te sê jou slaaf het intussen tot bekering gekom. Ontvang hom asseblief. Jy moet hom eintlik behandel soos ek jou behandel. So dit is teen hierdie agtergrond dat Diotrefes nou nie 'n goeie voorbeeld is nie. Al wat ons eintlik, liewe luisteraar, van hierdie man Diotrefes weet, is dat hy die gemeente wou beheer. Dit skryf Johannes hierso in 3 Johannes. Nou, Johannes die apostel verwerp nou 4 dinge. Nommer 1. Hy verwerp, wat Diotrefes betref, sy weiering om na die ander geestelike leiers te luister. Nommer 2. Hy verwerp die manier waarop Diotrefes die leiers beskinder. Derdens, Johannes verwerp die swak voorbeeld wat Diotrefes gestel het, deurdat hy geweier het om reisende evangeliste te ontvang. En die vierde probleem wat Johannes met Diotrefes het, is dit: sy poging om almal wat in sy leierskap gekant was, eenvoudig uit die kerk of uit die gemeente uit te gooi. Nou is dit interessant om hierna te hieroor te gesels, want as jy nou na die kommentare kyk, dan sal jy sien, liewe luisteraar, sommige uitleggers meen dat Diotrefes ooreiwerig was om die vals leraars nie te ontvang nie, en toe sommer alle besoekende leraars ook geweier het om daar op te tree. Nou ja, 'n mens sien eintlik vandag nog die sondes van hoogmoed, nie waar nie. Sondes van jaloesie, van skinnery in die kerk. Nou dit is wat in daardie gemeente plaasgevind het. So 'n eie geregtige geestelike leier kan natuurlik geweldige skade doen as niemand hulle teen hom uitspreek nie. Sommige leiers misbruik die Ou Testamentiese gedagte dat God se gesalfde nie teengestaan mag word nie. 'n Ware Christen leier, luisteraar, is 'n dienskneg. Nie 'n autokraat wat wil regeer nie. Wel 'n Christokraat, met ander woorde om in die krag van Christus die gemeente se sake te reël. Maar dan nie as 'n heerser, soos wat Diotrefes wou doen nie, as 'n dienaar. En dit bring my dan by vers 12. Hierso in 3 Johannes. Ook 'n interessante gedeeltetjie, 'n baie kort gedeelte, maar kom ons lees dit en dan gesels ons met mekaar daaroor. Want vers 12 moet ons nou ook onthou is 'n aanbeveling. Juis 'n aanbeveling aangaande Demetrius. Van Demetrius getuig almal net wat goed is. Jy sien, hy staan dus teenoor Diotrefes. Van Demetrius getuig almal net wat goed is. En ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook. En jy weet dat ons getuienis waar is. Nou hierdie Demetrius het dus heeltemal 'n ander leefstyl as wat ou Diotrefes gehad het, wat so bombasties was en gedink het hy is so verskriklik belangrik. Daarom Demetrius se optrede getuig eintlik ook soos Gaius sin van getrouheid. Beide Gaius en Demetrius is geprys deur hierdie ou apostel Johannes. Hoekom? Omdat hulle so getrou is in die gemeente, dat hulle so hard gewerk het. Hulle word hier in hierdie briefie albei voorgehou as voorbeelde van getroue, onselfsugtige dienaars. En daarom moet ons altyd onthou, getroue Christenwerkers moet aangemoedig word om te volhard in hulle werk. En die vraag kom dadelik by my op, moedig ek ander mense genoegsaam aan? Of aanvaar ek maar, die ou is nou Christen, nou ja, nou moet hy maar swem. Ons weet dus nie van hierdie Demetrius veel nie, behalwe dat hy waarskynlik die brief van Johannes na Gaius toegevat het. Ons lees namelijk in Handelinge van 'n silversmid met die naam Demetrius, wat heftig teen Paulus gekant was. Gaan kyk maar in Handelinge 19 vers 24. Maar nou ja, waarskynlik is dit nie dieselfde Demetrius van wie ons hier in 3 Johannes by vers 12 lees nie. Anders as die verdagte Diotrefes, waaroor ons gepraat het, is Demetrius opreg in sy optrede. Hy het daarna gestrewe om die waarheid te ken en dit ook uit te lewe in die praktyk. Die ou apostel Johannes het nou beklemtoon dat Demetrius die waarheid in sy lewe en in sy werk nagestrewe het. As hy waarheid self kon praat, dan sou hy ook daarvan kon getuig het. Gaius sou Demetrius beslis ook in sy huis ontvang het. En dan kom ons, liewe luisteraar, by die laaste, die 6de kort gedeelte van hierdie baie kort briefie van net 15 versies. Ek het vir jou gesê, 6 afdelings, kom ek noem hulle gou. Vers 1 en 2 was die brief aanhef. Die tweede was vers 3 en 4, die dankwoord. Vers 5 tot by vers 8, die derde deel, dit was die oproep dat die mede-christene ook ander mense moet ontvang met gasvryheid. Daar was in vers 9 tot 11 die vierde gedeeltetjie wat nog 'n oproep was, wat daaruit bestaan het, dat nie die kwade nagevolg moet word nie. Diotrefes se ongasvryheid moet juist die christene motiveer om nie ongasvry te wees nie. Toe het ons nou net klaargemaak met vers 12, dit was die vijfde deeltjie, die aanbeveling aangaande Demetrius, dat hy sy voorbeeld kan volg. En nou kom ons by die briefslot, vers 13 tot 15, reisplan en groete. Kom, ek lees het. Ek moes vir jou nog baie dinge sê, maar ek wil het nie skriftelik doen nie. Ek hoop echter om jou binnenkort te sien, dan kan ons persoonlik praat. Ek wens jou vrede toe. Die vriende hier stuur vir jou groete. Dra my groete oor aan die vriende daar, aan elkeen persoonlik. Nou, dit lyk vir my, liewe luisteraar, volgens die slot van die brief, het die oudste, dit wil sê Johannes die apostel, sommer nog baie dinge wat hy sou kon sê. Hy verkies echter, so skryf hy, om dit nie skriftelik te doen nie, maar eerder later persoonlik met hulle te praat. Let op, die vertelling sluit dus af met 'n wens van vrede en 'n persoonlike groet aan al die geesgenote in die gemeente. Dit is dus baie belangrik dat jy en ek moet raak lees in hierdie gedeelte, dat hier belangrike karakters is en Johannes ag daardie mense baie hoog. Wat wil hy in sy slot eintlik sê? Waar die klem in die vorige brief 2 Johannes val op die feit dat vals leraars nie gasvry ontvang moet word nie. Moedig Johannes die gelowiges nou in hierdie brief, met ander woorde 3 Johannes, aan om gasvryheid aan medegelowiges te betoon. Jy sien, liewe luisteraar, deur iemand gasvry te ontvang, so skryf die ou apostel Johannes, toon 'n mens duidelik dat jy hom en sy werk ondersteun. Dit beteken immers dat jy jou huis en jou middele tot beskikking stel, sodat die werk van die Here en die reis van daardie evangeliedienaar se werk daardeur vergemaklik kan word. Ek wil amper vir jou sê, kom jy en ek begin ook om te soek na maniere waarop ons gasvryheid veral teenoor God se werkers kan betoon. En dit sluit pastore in, evangeliedienaars, maar hoorie, dit sluit ook ander mense in die gemeente in, wat die werk van die Here doen. Het jy al ooit daaraan gedink om vir 'n diaken dankie te sê vir sy of haar werk? Of vir 'n ouderling dankie te sê vir sy of haar werk? Die dinge wat hulle doen in die aand wanneer almal ontspan. Of wanneer daar voorberei word vir die nagmaal. Voordat almal kerk toe kom. Saterdagmiddag of die sonoggend vroeg staan hulle op en gaan berei die dinge voor. Die ouens wat by die deur staan, het jy al ooit gedink om vir hulle te sê baie dankie dat jy hier staan of my so welkom laat voel hier? Dit is die lyn, lyk dit vir my, waar binne die apostel Johannes dink. Dat ons mekaar sal dankie sê vir dit wat in die naam van die Here gedoen word en wat dikwels 'n mens se eie take in die gemeente vergemaklik. Jy sien of dit nou in die vorm is van 'n bemoedigende brief, of dit 'n pakkie is, of geldelike ondersteuning, of sommer maar net 'n oop gasvrye huis, nie waar nie. Die belangrikste ondersteuning bly seker, dink ek, volgehoue gebed. Daarom sou ek ook wou sê, in aansluiting by die apostel Johannes, kom ons praat liewer met Christus oor iemand anders, as om so iemand te beskinder, soos wat Diotrefes gedoen het. Die uitdaging is om die waarheid waar te maak in ons praktiese lewe elke dag. Om die geloofsbelydenis dat Jesus Christus die Messias is en die verlosser van ons lewe is, om daardie belydenis prakties uit te lewe elke dag. Mag ek weer vir jou vra na aanleiding van hierdie verse wat ons lees? Hoe lyk jou lewe? Glo jy een ding, met ander woorde bely jy een ding? Maar jou lewenspraktyk kom met daarmee ooreen. En daarom, as jy my sou vra, sê so 'n paar sinne vir ons, wat is die fokuspunte, wat is die gedagtelyn van hierdie kort briefie, 3 Johannes? Dan sou ek het so wou probeer saamvat. Met die meer spesifieke toespitsing as wat ons gekry het in die briefie van 2 Johannes, gaan het hier in die briefie 3 Johannes om die vraag van die betoning van gasvryheid aan rondreisende predikers. Jy sal onthou, luisteraar, in 2 Johannes is gasvryheid teenoor die vals leraars skerp afgewys. Hier in 3 Johannes word die gasvryheid teenoor die, en hulle word genoem, gasvryheid teenoor die wat bydra tot die verspreiding van die waarheid, sê vers 8, ten sterkste aangeprys. Met ander woorde, 2 Johannes het gesê, die vals leraars, julle hoef nie baie nice en vriendelik en gaaf met hulle te wees nie. Maar hier in 3 Johannes lees ons dat diegene wat bydra tot die verspreiding van die waarheid, julle moet asseblief gasvry wees teenoor hierdie mense. Want, so skryf Johannes, hier in 3 Johannes by vers 6, dit is 'n openbaring van Christelike liefde, as julle hulle wat die evangelie bevorder, help in hulle dienswerk. Jy sien, wie in liefde gasvryheid betoon, skryf Johannes in vers 3 en 4, is self ook trou aan die waarheid. Want die waarheid hou in dat ons gasvryheid behoort te betoon. Ek wil amper vir jou sê, soos wat die liewe Here in sy groot genade aan jou en aan my gasvryheid betoon. Dit kan ook bydra, skryf Johannes in vers 8, tot die verspreiding van die waarheid. Met ander woorde, dat ons mense wat besig is met die Here se werk, wat dit ook al is, as ons mense wat besig is met die Here se werk ondersteun, hulle aanmoedig, hulle bystaan, hulle help vir hulle voorbereiding doen, dan bevorder ons daarmee die verbreiding van die evangelie. Het jy al daaroor gedink? Of is jy iemand wat almekaar kla, of jy laat die diaken, as jy 'n gemeente dalk nog diakens het, baie gemeentes het dit nou al verander as gevolg van praktiese omstandighede, jy laat die arme ou broertjie of sistertjie so onwelkom voel, dat dit vir hulle absolute stryd word om die werk van die Here te doen. Of help jy hulle? Is jy gereed wanneer hulle bydra kom haal om dit vir hulle te gee? Neem jy self waar in hulle plek? As daar sekere take is wanneer hulle doen en wanneer hulle met vakansie gaan, of hulle is siek, gaan bied jy aan om te help. Bevorder jy die Here se werk of bly jy net passief? Jy sien, heel konkreet word dus die vroeëre gasvryheid van Gaius, as ook die gasvryheid van Demetrius, waarvan ons gelees het in vers 5 en 6 en 12, dit word aan die een kant geplaas en dan gekontrasteer met die slegte werke, die skinderwoorde van Diotrefes. Gaan kyk in vers 9 en vers 10. In die lig hiervan dus, word Gaius in die hele brief aangespoor om met die betoning van Christelike gasvryheid voor te gaan en so te lewe in die waarheid en in die liefde. Mens kry dit in vers 5 tot 8 en ook weer in vers 11 het hy dit spesifiek uitgespel. Nou wie is, by wyse van opsomming, wie is die mense wat in hierdie kort brief, die 3 Johannes, op die verhoog kom? Die skrywer natuurlik, die apostel Johannes, wat hom in die eerste versie self genoem het, die oudste. Die tweede persoon wat op die verhoog kom was Gaius. Hy is die oudste, met ander woorde Johannes, se vriend en geesgenoot. Dan was daar die derde persoon wat genoem word, naamlik Diotrefes, wat nie die apostel Johannes se gesag wou aanvaar nie. Wat selfs so ver gegaan het, lees ons in die brief, dat hy vir Johannes beskinder het daar in die gemeente waar hy dienswerk gedoen het. En dat hy verkeerde advies gegee het aan die gemeente waar hy gewerk het, hy wat Diotrefes was. Die vierde persoon, daar is dus Johannes self, daar is Gaius, daar is Diotrefes, hy is die negatiewe ou, en dan Demetrius. Demetrius, wat ook in die brief aangemoedig word en aanbeveel word, die lesers, om sy voorbeeld te volg, juis omdat Demetrius 'n voorbeeld van die goeie is in die gemeente waar hy thuis gegaan het. Ek dink as jy my sou vra nou, afgesien van die karakters, wat is die aspekte wat vir my 'n boodskap kan inhou? Ek wil vir jou 'n paar goed noem. Ek dink, nommer 1, die sigbaarste bewys van 'n Christense belydenis, sê Johannes, is die konsekwente uitleef van dit wat jy glo. 'n Tweede ding wat ek opgemerk het in hierdie kort briefie is die hele saak van gasvryheid. Dat ek as Christusgelowige gasvryheid moet betoon aan geloofsgenote in die eerste plek, sodat ek ook daarmee kan demonstreer aan wie ek behoort. 'n Derde ding wat ek geleer het, is dat daar binne elke gemeente daar ordelike en betekenisvolle strukture is waarby 'n mens moet probeer inpas. Want jy sien, daar is orderreëlings in elke gemeente. Nie om ander mense in te dwing onder menslike reëls nie, maar om die goeie orde in 'n gemeente te handhaaf. En daarom is dit ook, nommer 4, 'n belangrike ding wat ek raak gelees het, dat jy en ek as Christusgelowiges nie medebroers en susters moet beskinder nie. Want jy weet, veral wanneer iemand wat in die Here se werk staan beskinder word, dan belemmer jy daardie persoon se werk verskriklik. Jy maak dit vir daai persoon byna onhoudbaar om in die gemeente te werk. Want hy of sy probeer ook miskien op 'n nederige manier die werk doen, 'n eerlike manier. En as jy stories oor hulle versprei, dan belemmer jy die voortgang van die evangelie, want sommige mense wantrou nou daardie mense. 'n Vyfde ding wat ek raak gelees het in hierdie paar verse is die oor eie geregtigheid, soos Diotrefes. Dat hy 'n voorbeeld stel van 'n leier wat wil baas speel. 'n Leier wat nie meer 'n dienskneg gestalte soos die van die Here Jesus het nie. 'n Leier wat wil belangrik wees, wat wil hê almal moet na hom of haar luister, wat moet inval by wat hy of sy doen. En liewe luisteraar, die laaste aspek wat ek raak gelees het hier, handel oor getrouheid. Ek lees hierso hoe dat die apostel Johannes vir Demetrius aanprys, omdat hy getrou voortgaan met die Here se werk in die gemeente. Daarom word Demetrius ook Gaius voorgehou as voorbeelde van getroue, onselfsugtige diensknegte. Mag ek jou 'n vraag vra? As jy vandag voor die Here sou verskyn, en ek moet vandag voor die Here verskyn, want hy kom in sy wederkoms of ons sterf en ons staan dadelik voor hom, dink jy die Here sal vir jou kan prys vir getrouheid in die gemeente? Ek weet ek is 'n voltyds leraar, mense verwag het van my, maar weet ek dink ek gaan skaam wees oor my getrouheid op bepaalde punte. En jy? Ek groet jou tot volgende keer in die Here se wonderlike naam. Tot ziens.